Goeiedag lieve luisteraar. Ons gesels vandag so 'n bietjie met mekaar oor ander temas weer uit die boek Prediker en wel uit hoofstuk 8 van die tweede vers af tot by vers 17. Nou hier gaan dit nou oor gehoorsaamheid aan die een kant, maar dan is daar ook 'n tweede onderwerp wat op die tafel geplaas word, naamlik slegte mense. En dit is natuurlik beter om slegte mense te vermy. Maar nou die oomblik as ons nou sien, ons gaan oor so 'n tema bietjie met mekaar gesels, dan kom die vraag dadelik op, is die prediker 'n pessimis? Nou ons het al so 'n bietjie daaroor gepraat, maar hy het nou 'n briefie aangekom van iemand wat sê, "Joe, dis al 'n baie pessimistiese ou wat hier aan die woord is." Nou wil ek dadelik sê, miskien moet ek so 'n bietjie reageer op daardie vraag, is die prediker regtig net 'n pessimis? Want jy sien luisteraar, alhoewel die prediker dikwels as 'n pessimis gebrandmerk word, is hy eerder, sou ek sê, 'n skeptikus wat baie krities is op die mens en die mens se optrede. Dit gaan vir hom oor die tevergeefsheid van die menslike pogings om 'n finale antwoord te gee, want ons wil op alles mos finale antwoorde hê. En die prediker sê, dis nie so maklik nie, hoor. Die prediker werk dus met die harde werklikheid en hy kry nêrens daardie groot antwoord waarna hy eintlik soek nie. Al wat vir hom vas staan uiteindelik is dat God wel daar is en dat die mense tevrede en bly moet wees oor wat die Here vir hom gegee het om van te lewe elke dag. Maar nou het jy ook gesien, hy praat oor baie onderwerpe. Want op 'n stadium het die prediker gaan kyk hoe politiek en mag werk. Hy het byvoorbeeld gesien hoe konings en heersers mag het oor ander mense. Ons gaan dit nou in vandag se gedeelte behandel, daarom praat ek nou daaroor. Hy het raak gesien dat mense met mag geneig is om dit verkeerd te gebruik en dan ander mense daarmee kwaad aan te doen. Nou, dit was byna elke fase in die geskiedenis van hierdie wêreld so, dat mense wat mag het, dit misbruik het. Maar nou ook hieroor moes hy dan sê dat mag nooit volmaak of ook nooit onveranderlik is nie. 'N Mens kan mag teewerk. Jy kan selfs keer dat dit net verkeerd gebruik sal word. Wanneer jy gehoorsaam is aan 'n koning byvoorbeeld, trek jy die angel uit die stert van sy mag. Die koning se mag kan aan sy regering ook goeie eienskappe gee. Wysheid en gehoorsaamheid is eweneens nie absolute dinge wat net aan die een kant toe werk nie. As 'n mens na die negatiewe dinge in die lewe kyk, bly wysheid en gehoorsaamheid natuurlik nog jou twee beste opsies. Jy hoef nie net die negatiewe dinge te sien of dit te doen nie. Die prediker het ook gekyk byvoorbeeld na die gevolge van dinge. Op hierdie aarde is daar niks wat kan verseker dat dit met goeie mense net altyd goed sal gaan nie. Maar dis ook nie noodwendig waar dat dit met slegte mense net altyd sal sleg gaan nie. Die waarheid, luisteraar, is eenvoudig dat wysheid nooit so volmaak kan wees dat dit werklik alles sal weet en werklik ook alles sal begryp nie. Die mens moet net nooit op sy eie insig vertrou asof dit 'n waarborg is vir sukses nie. En ek dink jy en ek het dit al baie kere teëgekom. Iemand wat op sy eie insig vertrou, hy dink hy weet alles. Hy ken al die antwoorde, hy doen dit alles reg en oeps, op 'n dag ontdek jy hy doen nie regtig alles reg nie. Hy het nie al die kennis nie, hy het ook nie al die wysheid nie. Hy moet eerder bly wees as hy begryp dat die lewe goeie en slegte dinge kan oplewer en dat hy weet om voorbereid te wees op al twee hierdie goed, of dit nou goeie goed is of slegte goed. Daarom sal jy onthou het ons byvoorbeeld in die Spreuke boek daai pragtige stukkie behandel wat sê: "Ga na die muur, luiaard. Kyk na sy weë en word wys." Want jy sien, 'n muur maak sy kos bymekaar terwyl hy tyd het, terwyl die seisoen vir hom goed is, terwyl die son skyn. En wanneer dit onweer raak, dan kom water, dan bly hy rustig daar in die muurnes. Jy het gesien dit op plase kry mense soms hierdie groot muurshope. Dan is die mure daar binne en dan stap hulle nie buitekant rond nie, want hulle het voorberei met die oog op die moeiliker tye of die donker of die nat of die koue tye wat gaan aanbreek. Nou goed, 'n mens kry nou hier iets daarvan ook. Kom ons begin met die eerste gedeelte wat handel oor gehoorsaamheid. Nou luister, ek gaan eers van vers 2 tot by vers 4 lees, want ons het vers 1 in Prediker 8 mos klaar behandel. Hy sê: "Wat my betref, gehoorsaam die bevel van die koning op grond van die eed van getrouheid voor God." Jy sien daar het ons die gedagte dus dadelik van gehoorsaamheid. En hier gaan het dan oor gehoorsaamheid aan die koning. Hoekom? Omdat jy gehoorsaam is aan God. En die Nuwe Testament leer ook vir ons dat niemand enige mag ontvang het as hy dit nie van God ontvang het nie. En selfs as mense God se almag nie erken nie en hulle eie mag misbruik, dan beteken dit nog steeds nie dat hulle nie mag het nie. En daardie mag wat hulle het, het hulle van God ontvang, hulle misbruik dit net. Hy sê moenie voortvarend wees nie. Moenie by 'n swak saak staan nie. Gee liewer pad voor die koning, want hy doen wat hy goed vind. Sy woord is wet. Wie kan van hom rekenskap eis? Nou natuurlik was dit 'n baie autokratiese situasie in Bybelse tye. Die koning se woord en se wet was mag. Hy het sy mag uitgevoer net soos wat hy wou. Hy het dit laat toepas net soos hy wou. Nou ons verstaan vandag natuurlik om in 'n magsposisie te wees baie anders. Maar 'n autokratiese regeringsstelsel soos die van destyds is wat eintlik nou hier weerspieël word natuurlik. Die koning is die alleenheerser. Geen een is op gelyke voet met die koning dat hy kan rekenskap eis van hom nie. Met ander woorde, niemand het vir die koning gevra: "Meneer die koning, hoekom doen jy dit of dat so nie?" Dit was eers tussen hakies luisteraars toe die Here die profete opgewek het om juis ook die konings aan hulle bandeloosheid aan perke te lê. Daarom sal jy onthou hoe dat die profeet Nathan byvoorbeeld na koning Dawid gegaan het en vir hom gevra het, maar sal jy 'n ryk man wat 'n arme man se skaap vat in jou koninkryk duld? Toe Dawid gesê: "Nee, natuurlik nie, so iemand moet doodgemaak word." En toe druk Nathan sy vinger op koning Dawid se neus en hy sê: "Maar jy's die man." Toe Dawid natuurlik gewonder, nou wat gaan nou aan? Maar dit is omdat Dawid sy soldaat Uria in die voorste linie gesit het. En toe het hy gesterf in die veldslag. En toe het Dawid Batseba, die man se vrou, geneem vir homself. Wat is neergekom het op presies die vraag wat Nathan vir die koning moes vra. As iemand nou wat alles het, 'n arme man se skaap steel, hoe kon jy, meneer die koning wat alles het, die arm Uria se vrou vir jou gevat het? Gehoorsaamheid, luisteraars, is dus 'n gebiedend noodsaaklike ding, maar eerstens natuurlik gehoorsaamheid aan God. Daarom het Nathan na Dawid, wat ook 'n maghebber was, gegaan om te sê: "Jy het die wet van God oortree." Nou die prediker beveel dit hier nogtans dus aan dat ons op grond van die eed van getrouheid wat die mense ten behoewe van 'n koning voor God moes aflê, die koning moet gehoorsaam. Jy sien, die eerbiediging van beloftes is by die prediker baie hoog aangeskrewe. In sake waar die koning as arbiter of as regter optree, sou driftige voortvarendheid niks help nie. 'N swak saak, sê vers 3, moet liefs nie hof toegeneem word nie, want die advokaat in ons tyd ook gaan jou uitmekaar trek. Jy moet sorg dat jy 'n goeie saak het, 'n saak wat die toets van die waarheid kan deurstaan. Anders gaan jy baie sleg afkom in die hof. Luister na vers 5 en 6. Wie 'n bevel gehoorsaam, beland nie in die moeilikheid nie. Wie wysheid het, weet wanneer en hoe hy moet handel. Nou ek dink dis 'n baie eenvoudige ding wat hy vir ons hier sê, maar 'n baie belangrike saak wat hy uitwys. 'N Wyse persoon, sê hy, lê die regte oordeel op die regte tyd aan. Hy weet wanneer en hoe hy moet handel, sê vers 5. Jy sien, luisteraar, 'n algemene norm kan nie altyd so maklik neergelê word nie. Vir elke ding is daar mos 'n tyd. Dit het ons al gesien in die derde hoofstuk. Daar's reëls of daar's 'n voorkeur manier van doen. Dit het ons in vers 6 nou net gelees. Elke ding het sy tyd en sy manier. So die koning het groter vryheid, maar die gewone man moet 'n bevel gehoorsaam. En sodoende bly die gewone man dan uit die moeilikheid. Kom ons lees vers 7 tot by vers 9. Hy weet nie wat sal gebeur nie. Wie kan vir hom sê hoe dit sal wees? Niemand het die mag om die wind te stuit nie. Niemand het seggenskap oor sy sterfdag nie. In oorlogstyd spring niemand vry nie. Wie verkeer doen, word nie deur sy verkeerde daad gered nie. Dit alles het ek gesien. Ek het aandag gegee aan alles wat in hierdie wêreld gebeur wanneer een mens mag het oor ander om hom kwaad aan te doen. Nou luisteraar, dit is dus niks vreemds nie. Dit was in Bybelse tye so kom ons hier nou agter uit Prediker by die 8ste hoofstuk. Dit was reeds in Bybelse tye so dat konings en maghebbers hulle mag misbruik het. Die mens se bestaan in hierdie wêreld bestaan in 'n groot mate uit 'n geswoeg. Ons lees dit ook in ons teksgedeelte. En daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, dat ons hier van vers 8 af vier sake sal opmerk. Vier sake waaroor niemand enige sê het nie. Naamlik die weerpatroon. Ons kry dit in Hosea 1 vers 6. En dan hier in ons teksgedeelte, die pad van die wind. En natuurlik ook nog, as ek nog 'n voorbeeld mag noem, die datum van 'n mens se afsterwe. Mens kry dit in die 9de hoofstuk vers 12, waar ons van daarby kom. So hierdie is dinge wat onveranderlik is. Nie een van ons kan iets doen aan die weer nie. Ons kon nie iets doen aan die rigting van die wind nie. Ons kan nie iets doen aan die oomblik dat ons moet sterwe nie. Net so, sê Prediker nou, kan 'n mens eintlik niks doen aan die gevolge van 'n verkeerde daad nie. Het jy dit al agtergekom? Jy sê 'n onbesonde ding of jy vang 'n onbesonde ding in 'n dwaase oomblik aan. En dan is die gevolge katastrofies. Somstyds nie net vir jouself nie, maar ook vir ander mense. Daarom moet ons so versigtig wees hoe ons lewe. Dis baie interessant dat hierdie doodgewone goed genoem word. Want jy sien in hierdie verse bepaal die prediker om juis by die gebeure in hierdie wêreld, sê hy in vers 9. Met ander woorde, in besonder by gevalle wanneer een mens oor mag beskik. Nou goed, ek het vir jou gesê, vandag se gedeelte bestaan eintlik uit twee perikope. Die een was gehoorsaamheid is goed. Die tweede perikoop kry ons nou in die volgende klompie verse waar ons sien waar dit handel oor slegte mense wat vermy moet word. Nou dit is 'n baie belangrike saak, want 'n mens kan so maklik in 'n vriendekring opgeneem word wat nie wyse mense is nie, maar doodgewoon slegte mense. So kom ons luister wat sê die prediker skrywer vir ons hier by Prediker 8 van die 10de versie af. En ek gaan eers net vers 10 lees. Hy sê: Ek het gesien slegte mense word begrawe en verdwyn, terwyl die wat van die tempel afkom en reg gehandel het, ook in die stad vergeet word. Ook hier kom dit dus tot niks. Nou ons ken al daardie uitdrukking, iets kom tot niks. So hy sê, man, ek het gekyk op die platteland en daar is word 'n ou maar begrawe as hy dood is en hier in die stad vergeet die mense ook maar van iemand. Nou ja, goed, dit beteken nie noodwendig dat hier verwys na iemand in die stad wat gesterf het nie, maar die gedagte is mense kom en gaan. Hulle is maar soos die profeet Jesaja in Hoofstuk 40 sê, ons is soos 'n blom van die veld. Vandag is ons plek daar, môre ken ons plek ons nie. Mense word vergeet, sê vers 10. Luisteraar, miskien is jy in 'n aftreeoord of in 'n ouerhuis. Miskien is jy selfs vasgevang op 'n siekbed. En jy sê vir jouself, maar die wêreld het my vergeet. My mense, my familie het my vergeet. Nou, dit is nou presies die punt waarvan slegte mense en van diegene wat met die tempel geassosieer word en reg gehandel het, gepraat word. Onreg, luisteraars, word ook skynbaar na die dood vergewe. Hierdie man kyk na die lewe en dan sê hy iets wat vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges bietjie vreemd op die oor val, want ons leer baie duidelik uit die res van die verband van die skrif dat 'n mens nie na jou dood byvoorbeeld tyd het om tot bekering te kom nie. Hierdie man praat eintlik dus net uit 'n gesigshoek van 'n oppervlakkige kyk na die dinge rondom hom. En kyk wat sê hy in vers 11. Omdat die verkeerde daad nie met eens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen. En ek dink daar was 'n tyd in ons land dat ons ook vir mekaar gesê het, liewe aarde, sien die owerheid dan nie al die onreg nie? Hoekom doen hulle nie iets daaraan nie? Want die verkeerde daad word nie eers meer gestraf nie. Nou moet jy oplet hier in die 11de versie. Hy begin met die woordjie alles. Alles wat gebeur, sê hy dan, is onderhewig aan tyd en geleentheid. Met ander woorde, sodoende word die verwagte uitslag dikwels gefnuik by 'n reisies of 'n oorlog. Mense met goeie verstandelike vermoëns en ontwikkeling voer 'n sukkel bestaan. Het jy dit ook al gesien? Iemand wat hoog opgelei is en 'n baie bekwame persoon, maar hy voer 'n sukkel bestaan. Nou, dit kan soms toegeskrywe word aan swak selfbestuur, né? Maar daar is ook ander redes, luisteraars, byvoorbeeld aan 'n sekere groep mense wat in enige maatskappy baie belangrik is. Ek verwys na kunstenaars. Dat ons in ons land nie eintlik goed kyk na kunstenaars nie. En dit is baie nadelig vir die maatskappy. Want jy sien, luisteraar, as 'n mens kyk na die lewenstyl van kunstenaars, dan kan jy daaruit byvoorbeeld 'n baie belangrike les leer. Hulle lewe gewoonlik heel eenvoudig. Ek praat nie nou van die wat groot skilderye maak of boeke skryf wat bevoorreg is dat daar miljoene van die boeke verkoop word nie, maar kunstenaars wat tussen jou en my daar in die dorp of in die stad waar ons beweeg en lewe woon. Ek het net gister met iemand gesels wat sê haar dogter is ook 'n kunstenaar en sy het nou uit die stad weggetrek na 'n sekere dorp op die platteland, want daar begin nou 'n hele kunstenaarskolonie op 'n spontane manier vorm. Sy sê vir my hoe hulle mekaar help. As iemand se kraan lek, dan is daar altyd onder hulle iemand wat dit kan regmaak. Vra nie geld daarvoor nie. Hulle help mekaar want daar is 'n interafhanklikheid. Nou, geloof, luisteraars, kan natuurlik nooit kwaad wat mense aan ander doen regverdig nie. Goeie mense ontvang die loon van slegtes. En andersom is dit ook waar, hoor. Daarom moet 'n mens maar jou lewe geniet. Het ons van tevore ook al gehoor en ook hier in Prediker by die 8ste hoofstuk by vers 15. Dit baat egter om wel wys op te tree. Die 11de vers lyk dit vir my hier in Prediker 8 is 'n baie belangrike vers. Ek gaan dit weer lees. Omdat die verkeerde daad nie met eens gestraf word nie, hou mense maar eenvoudig aan om verkeerd te doen. En ek dink dit is 'n baie belangrike uitspraak wat ons hier het. Want as jy mense nie straf as hulle oortree het nie, veral nie die wet van 'n land nie, dan sal ouens net maar dink, ag, ons kan regtig maar alles doen wat ons wil en ons gaan tog nie uitgevang word nie, ons sal tog die tronk toe gaan nie en nou werk dit nie altyd so nie. Alles wat gebeur, luisteraars, het 'n bepaalde doel. Maar jy en ek as mense het die verantwoordelikheid dat ons nie verkeerde dade moet doen nie. En as ons dit doen, moet ons onthou om dit te vergewe. Want 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy sal ons sondes vergewe. Nou ek wil graag vers 12 tot by vers 14 nou lees. Hier in Prediker 8 voordat ek daaroor gesels. Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad, en leef hy nogtans lank, ek weet, met die vrome wat vir God dien, sal het goed gaan. Met die goddelose mense wat nie vir God dien nie, sal het nie goed gaan nie. Soos 'n vlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank lewe nie. Ook hier lei wat op die aarde gebeur tot niks. Oor regverdiges kom wat goddeloses toekom. Oor goddeloses kom wat regverdiges toekom. Ook hierin, sê ek, kom dit tot niks. Nou ons het hier een van die baie bekende gedagtes van die prediker skrywer. Hy sê as hy kyk hoe 'n goddelose optree en hy sterf ook maar, en hoe 'n regverdige optree, hy sterwe ook maar. So op sigwaarde het albei dieselfde lot. Maar baie interessant dat hy so tussendeur verwys na die hiernamaals. Met ander woorde, soos 'n voortvlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank bly lewe nie. Maar luister na vers 12. Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad en hy leef ook hoe lank, ek weet, met die vromes wat vir God dien, sal het goed gaan. So daar is dus in 'n gelowige mens se lewe, liewe luisteraar, 'n vertikale perspektief. Anders as wat hierdie man sê, wêreldlinge lewe. Wêreldlinge leef met 'n horisontale perspektief. Doen alles, sê alles, maar hou nie daarmee rekening dat God vir ons almal tot verantwoording sal roep nie. Mag ek vir jou vra, hou jy nog elke dag rekening met die horisontale perspektief? O ja, natuurlik. Maar wat van die vertikale perspektief? Wat van jou verhouding met God? Veroorsaak dit dat jy op 'n bepaalde manier optree of nie? Jy sien, luisteraar, die prediker se woorde klink eintlik, as jy dit so lees, pessimisties. Maar is duidelik dat hy vir ons wil sê dat 'n lewe naby God die allerbeste is. Jy sien, sy teenwoordigheid sal ons ook nie teen probleme vrywaar nie, natuurlik nie. Maar die teenwoordigheid van die Here is 'n waarborg dat ons sy krag sal ontvang om ons probleme die hoof te kan bied. Dit is dus nie net ons ewige bestemming wat in sy hande is nie, maar ook die probleme van die hede. En ek dink dit is wonderlik dat dit in die Bybel geskryf is. Die Here verwag van ons 'n bepaalde styl van optrede teenoor mekaar as medemense van mekaar. Maar van die gelowige verwag hy veel meer, want ons het 'n bepaalde optrede teenoor die Here self waaroor ons ook verantwoording sal moet gaan doen. Ek lees vers 15. Ek het vreugde aanbeveel. Daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy geswoeg tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld gee. Jy sal onthou, ons het van tevore ook al die gedagte gekry dat ons regtig maar mag geniet wat die Here vir ons gee. Gaan lees gerus weer 'n keertjie hoofstuk 5 vers 17 tot by hoofstuk 6 vers 12. En dan sal jy agterkom die Here gun vir ons goeie dinge. Hy wil dit vir ons gee. Hy sê byvoorbeeld dat hy wat die skrywer is vreugde aanbeveel het. Daar is niks beter nie, sê hy, as 'n mens se Godgegewe lewe wat jy dan opvul en mooi maak met goeie dinge wat jy aan ander doen. Nou luisteraars, ek wil dan afsluit vandag met vers 16 tot by vers 17 se einde. Dis 'n bietjie lang verse, maar ek gaan hulle lees hier in die einde van hoofstuk 8 in die boek Prediker. So het ek my dan daarop toegelê om agter te kom wat wysheid is en om te begryp waarmee mense hulle op die aarde besig hou sonder dat hulle dag of nag tot rus kom. Toe ek al die werk van God begryp, die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspann en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse, hy weet, kan hy nie verstaan nie. Baie interessant, veral vir ons wat ons baie keer so slim hou, liewe luisteraar. Want hierdie man, die prediker se skrywer, sê hy wou alles te weet kom wat die taak is, wat die inspanning, die doenigheid is van mense, dit waarmee hulle elke dag besig hou, sê hy. Alhoewel individuele sake en korttermyn oogmerke gespesifiseer kan word, is die sin van die geheel dat dit wat in hierdie wêreld gebeur nie begryp kan word deur jou en my kort lewetjies nie. Alles vorm eintlik maar net deel van God se werk, waaraan die mens niks kan doen nie en wat die mens ook nie verstaan nie. Wil ons nie maar almal 'n keertjie in verademing voor die Here se grootheid en voor die majesteit van sy vingerwerk staan in aanbidding? Ons verstaan nie, maar ons weet dit is daar wat vir jou of vir my bewys is dat God daar is. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.